9:00. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Čedomir Savković.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Glavni odbor naprednjaka trebalo bi da potvrdi kandidaturu Vučića za predsjednika Srbije. Navršava se 9 godina od jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova. Uhapšen potpredsjednik kompanije Samsung. Počinju dani francuskog filma. U Nišu danas preostala 2 četvrtfinala košarkaškog kupa Radivoja Koraća. U Novom Sadu -4 stepena, u Beogradu i u Kragujevcu 3 stepena ispod nule, u Nišu -2. Posle maglovitog i hladnog jutra, dan pretežno sunčan i topao, najviša temperatura od 7 do 13 stepeni. Da li će se razjasniti odnosi na relaciji Aleksandar Vučić-Tomislav Nikolić, možda će biti poznato krajem dana po završetku sednice glavnog odbora Srpske napredne stranke. Zvanično javnost malo toga zna. Naime, i dalje niko iz Nikolićevog okruženja nije potvrdio da će se on kandidovati na predsjedničkim izborima, ali mediji sa gotovo 100% sigurnošću tvrde da se aktuelni predsjednik neće tako lako odreći učešće u vlasti. Prema ranijim najavama, popodne bi na sednici glavnog odbora to telo naprednjaka trebalo da donese odluku o jednoglasnom predlogu predsjedništva stranke da Aleksandar Vučić bude kandidat za predsjednika Srbije. Podršku Vučićevoj kandidaturi dalo je i svih 185 odbora Srpske napredne stranke. Različite su informacije o tome da li je bilo neke vrste trgovine funkcijama. Beogradska štampa piše da je Tomislav Nikolić tražio mesta premijera i predsjednika stranke kako bi se povukao iz trke za kabinet na Andrićevom vencu.
Potpredsjednica vlade Srbije i članica predsjedništva SNS-a Zorana Mihajlović kaže da premijer Vučić neće trgovati.
To nije pitanje dogovora, meni to zaista liči na neku vrstu trgovine. Ja mislim da je svima jasno da nema, pre svega, predsjednik vlade Republike Srbije Aleksandar Vučić, predsjednik stranke ako pričamo o SNS-u, dakle, nije čovjek, niti smo mi vlada koja će trgovati sa onim što se zove budućnost Srbije. Tu je definitivno i moj apel, dakle, predsjedniku stranke, a to je nema odustajanja, a s druge strane zaista apel da ne prihvati nikakvu vrstu trgovine u tom smislu. Zna se zašto sve ovo radimo. Radimo da nastavimo i ekonomsku politiku u kojoj smo zaista napravili velike rezultate. Radimo i zbog toga da očuvamo političku stabilnost Srbije.
Lider socijalista Ivica Dačić ponovio je da je, ukoliko se utvrdi kao tačna informacija da će se Nikolić kandidovati, njegov potez sramotan.
Kako nije sramota? Ako ne možete da prihvatite odluku svoje partije, ako onda ćete se kandidovati protiv onoga sa kojim ste sarađivali ne znam koliko tačno godina i time se svrstati u red onih koji su protiv Vučića. Mislim da je Tomislav Nikolić postigao jedan suprotan efekat. Učvrstio je jedinstvo Srpske napredne stranke i koalicionih partnera. Učvrstio je želju da se ostvari još bolji rezultat. Tomislav Nikolić je završio svoju priču sa Srpskom naprednom strankom. Ako želi da razgovara jezikom ucena, pa ja evo gle čekam da vidim sednicu glavnog odbora SNS-a. Pa ko će da glasa za Tomislava Nikolića? Pa ko je lud da ide za gubitnikom? Pa svi idu za pobednikom. Ko hoće, idemo dalje, ko neće, doviđenja, srećemo put, ko što je Tadić rekao u nekom drugom filmu.
A u kakvom filmu ćemo u buduće gledati Srpsku naprednu stranku, pitali smo sagovornike Vesti u 9. Profesor Fakulteta političkih nauka Miloš Bešić kaže da su ključne pitanja da li i koliku moć predsjednik Nikolić ima unutar SNS-a.
Mi to ne možemo da znamo. To je vrlo važna informacija zato što je to ključ njegovog ucenjivačkog kapitala u razgovorima sa premijerom. Ako toga nema, a sva je prilika da je taj uticaj veoma redukovan, jer je u posljednjih 5 godina, ne mislim da zaista to će proizvesti, osim predsjedničkih izbora, neke posljedice. Jer alternativa i ocjenjivački kapital koji ima, dakle, Nikolić, jesu ta dva, dakle, aspekta. Prvi je već povuko, rekao je kandidovat će se eventualno ako ne dobijemo ono što mi ne odgovara, jel tako, i to pravi problem. Drugi je da napravi neku vrstu problema, dakle, unutar stranke. Ako ovog drugog nema, bojim se da će on tu vrlo brzo ostati kratkih rukava. Ako ima, to je onda zaista ozbiljan problem i to preti da prošlo da napravi sad, ne znam, neku novu stranku i da uzme nekoliko poslanika iz parlamenta i da krene na predsjedničke izbore i dakle to je potpuno jedan scenarij koji bi bio vrlo, vrlo onako, aj kažem, dvostruko neprijatan.
Politikolog Jovan Komšić kaže za Vesti u 9 da je od dolaska Aleksandra Vučića na čelo SNS-a stranka postala homogenizovana i strukturno jaka. Objašnjava zato da ne vidi razlog da ovakav potez Tomislava Nikolića može da uzdrma Srpsku naprednu stranku.
Svaki pokušaj da se Srpska napredna stranka diferencira na pristalice jedne ili druge pozicije premijera, odnosno predsjednika Republike, je pokušaj koji ne radi u prilog predsjednika Republike kao osnivača stranke i prvog predsjednika, nego pokušaj koji faktički radi u prilog homogenizaciji Srpske napredne stranke i ne samo predsjedništvo naprednjaka, nego posljednje informacije koje imamo kazuju da je i čitava stranačka struktura u većinskom smislu opredeljena za podršku predlogu predsjedništva da Vučić bude kandidat za predsjednika, a to znači i neosporni lider partije.
Sednica glavnog odbora Srpske napredne stranke počinje u 17:30.
9:06. Austrijski kancelar Christian Kern započinje razgovore sa srpskim zvaničnicima, poručio da će biti reči o ekonomskoj saradnji, evropskim integracijama, migrantskoj krizi i očuvanju mira u regionu. Kern je po dolasku u Beograd pohvalio rezultate Srbije.
Srbija je preduzela hrabre, zadivljujuće reformske korake, u nekima se pokazala možda i hrabrijom nego ranije Austrija, a takvih primjera nije bilo mnogo u Evropi. Plodove tih hrabrih reformi se sada ubiraju. Austrijski privrednici koji rade u Srbiji cene rezultate tih napora. Imamo i oko 500 preduzeća koje su zadovoljne na srpskom tržištu.
Slušate Vesti u 9. Na današnji dan 2008. godine Kosovo je jednostrano proglasilo nezavisnost, dok većinska albanska zajednica i predstavnici centralnih institucija svečano obeležavaju 9. godišnicu, dotle Srbi traže rešavanje osnovnih egzistencijalnih pitanja i pravdu za počinjene zločine prema njima. Preko 200.000 Srba je moralo da napusti Kosovo. Malo njih se vratilo. Kako je Kosovo danas, 9 godina od proglašenja nezavisnosti, u priči Tanje Vujsić.
Devetogodišnicu jednostrano proglašene nezavisnosti Kosovo dočekuje sa puno problema. Bez obzira na to što su na sinoćnoj svečanoj sednici Skupštine Kosova premijer i predsjednik Isa Mustafa i Hašim Tači tvrdili da je Kosovo dostiglo evropske standarde i izgradilo demokratske institucije, to na terenu ne izgleda baš tako. Novinarka iz Prištine, Violeta Oroši, za Radio Beograd kaže.
Činjenica što 5 država Evropske unije nije priznalo kosovsku nezavisnost predstavlja problem za Kosovo jer se suočava sa poteškoćama da se učlani u jedan broj važnih međunarodnih organizacija gde bi svojim prisustvom ili glasom pokazalo u stvari svoju punu nezavisnost i suverenitet. A s druge strane na unutrašnjem planu nerazvijena privreda, veliki broj nezaposlenih, korupcija, problem sa vladavinom prava, ali i sa opozicijom koja u kontinuitetu kritikuje briselski dijalog. Kosovo također čini ranjivim.
A koliko su Srbi integrisani u kosovsko društvo 9 godina nakon jednostrano proglašene nezavisnosti, pitali smo urednicu lokalnog portala iz severnog dela Kosovske Mitrovice, Tatjanu Lazarević.
Srbi na severu Kosova i Metohije 9. godinu od jednostrano proglašene nezavisnosti dočekuju kao de facto integrisani u tu takozvanu nezavisnu državu. Proces integracije i potvrđivanje kosovske državnosti na severu drastično su ojačani tokom 2016. godine, čiju kulminaciju evo imamo sada u 2017. i to kroz raspoređivanje jedinica ROSU na takozvanoj granici sa Srbijom, kroz zaustavljanje voza, kroz rušenje zida u Kosovskoj Mitrovici.
Sa druge strane, Violeta Oroši smatra da predstavnici Srba isključivo slušaju Beograd.
Bez obzira što su na čelu nekoliko opština kosovski Srbi koji su položaje dobili na kosovskim izborima ili pak učestvuju u radu vlade i skupštini Kosova, niko od njih ne krije da ne glasaju ili važne odluke ne donose bez konsultacija sa zvaničnicima Srbije. Iako se očekivalo da početkom briselskog dijaloga započne paralelno integracija kosovskih Srba u kosovsko društvo, to se za sada nije dogodilo. Međutim, nakon posljednjih dešavanja sa vozom i zaoštravanja retorike na relaciji Srbija-Kosovo, može se očekivati da će ovaj proces trajati godinama, a čak se može i postaviti pitanje da li će ikada i uspjeti.
Ovome dodajemo i to da su jučerašnjoj svečanoj sednici Skupštine Kosova prisustvovali premijer Albanije, američki ambasador na Kosovu, kao i šefica kancelarije Evropske unije na Kosovu. Sednici nije prisustvovao niko od Srba, kao ni veći deo poslanika opozicije.
Kosovsku nezavisnost do sada je priznalo 113 država.
Majke iz svih krajeva Crne Gore provele su noć protestujući ispred zgrade vlade, nezadovoljne smanjenjem naknada za porodice sa više dece. One traže hitan sastanak sa premijerom Duškom Markovićem, pošto im je saopšteno da će ih primiti tek sljedeće nedelje. Policija ih je zaustavila u pokušaju da uđu u zgradu vlade. U trenutku kad su im se pridružili građani i omladina, pa i opozicioni lideri, majke su ih zamolile da se udalje jer ne žele da njihov skup bude zloupotrebljen.
Direktora centra Simon Wiesenthal, Efraim Zurov, veruje da će jevreji širom sveta burno reagovati i protestovati ukoliko Vatikan proglasi Alojzija Stepinca svecem. Za list Danas Zurov je ocenio da bi proglašenje nekoga koji je ubio sveštenika Ante Pavelića za sveca bila užasna stvar. Stepinac ne zaslužuje da bude sveštenik, a kamoli svetac, istakao je Zurov.
Najmanje 72 osobe su poginule, a više od 150 je ranjeno u napadu bombaša samoubice koji se razneo eksplozivom u prepunom sufističkom svetilištu na jugu Pakistana. Odgovornost za napad preuzela je Islamska država. Pregled vesti iz sveta pripremila Nevena Kostadinović.
Većina povređenih u napadu na svetilište Lal Shahbaz Kalandar su u kritičnom stanju i bit će prebačeni u Karači čim mornarički helikopteri i avion stignu na najbliži aerodrom. Pakistanska policija kaže da je reč o najsmrtonosnijem napadu od početka godine. Dogodio se u trenutku kada pakistanski talibani i drugi islamistički ekstremisti prete novom ofanzivom. Penzionisani viceadmiral Robert Harvard odbio je ponudu američkog predsjednika Donalda Trumpa da bude savjetnik za nacionalnu bezbednost, saopštila je Bela kuća. Reuters prenosi da je izvršni direktor kompanije Lockheed Martin to uradio iz finansijskih i porodičnih razloga. Robert Harvard trebalo je da dođe povlačenja Michaela Flina posle tvrdnji da je u razgovoru s ruskim ambasadorom pominjao američke sankcije protiv Rusije prije nego što je Donald Trump stupio na dužnost. Potpredsjednik kompanije Samsung Electronics Lee Dae-jong uhapšen je u okviru istrage o korupciji zbog njegove navodne uloge u skandalu koji je doveo do opoziva južnokorejske predsjednice Park Geun-hye. Iako on negira krivicu, sud u Seulu je naveo da je neophodno da bude uhapšen zbog novih dokaza. Ipak sud je odbacio zahtjev tužiloštva da se izda nalog za hapšenje predsjednika Samsunga. U Minhenu počinje 53. bezbednosna konferencija na kojoj će se razmatrati budućnost transatlantskih odnosa i kriza globalnog liberalnog poretka posle stupanja na dužnost novog američkog predsjednika. Na konferenciji će učestvovati i šef srpske diplomatije Ivica Dačić.
9:13. Šest dana od početka radne akcije na izgradnji Zlatiborske Gold gondole, opština Čajetina i dalje nema građevinsku dozvolu za izgradnju tog objekta. Nastavak radova zabranila je Republička inspekcija. A da li će izgradnja gondole biti nastavljena? Za Vesti u 9 odgovara predsjednik opštine Čajetina Milan Stamatović.
Mi smo na ovoj Zlatiborskoj mobi zaorali sa volovskom zapregom početnu stanicu i nekoliko stubova i sad ćemo zaorati sa druge strane brazdu, a oni su u tom nalogu napisali da vratimo zemljište u prvobitno stanje. Mi smo to uradili sa plugom i volovima, pa ćemo sad sa plugovim i volovima i dalje da oremo. Eto, pa vidimo kakva će njihova reakcija biti. Pretpostavljam, kad su bili tako efikasni, da nam odmah pošalju inspekciju, da će sigurno nastaviti dalje, a mi ćemo sad ovaj deo što nam je potrebno raditi sa mašinama, zato što je tvrd teren, teško može da se ručno kopa, pa ćemo kasnije opet pozvati narodnu mobu.
Istog dana kada je počela radna akcija na Zlatiboru, Ministarstvo građevine saopštilo je da će opština Čajetina u toku tog dana dobiti dozvolu za poslednju petu fazu gradnje na vrhu tornika, jer su na toj lokaciji rešeni vlasnički odnosi. Međutim, dva dana kasnije, ministarstvo je odbilo da izda dozvolu uz navode da podneta dokumentacija nije kompletna i da je potrebno da se dopuni.
Gotovo 4,5 mjeseca Beograd je bio okićen novogodišnjom rasvetom. Ovoga jutra počelo je skidanje ukrasa, potvrdio je direktor Beokom servisa Darko Glavaš.
Ta aktivnost će trajati 2 dana, a paralelno sa tim idu aktivnosti na demontaži postavljenih elemenata. Daleko je veći broj elemenata na našim ulicama nego ikada do sada, tako da će sve aktivnosti IKP javno osvetljenje trajati prilike 2 nedelje. Sve će se izvoditi u vreme kada nećemo ometati javni gradski prevoz.
Da li se i koliko isplatila novogodišnja rasveta, pre svega po broju turista, pokazat će analize u narednim mesecima.
Slušate vesti u 9. Proslavljeni ansambl Ruske armije Aleksandrov nastupio je prvi put u novom sastavu u Teatru Ruske armije u Moskvi, a u čast svojih kolega stradalih u avionskoj nesreći na Crnom moru prošlog decembra. Ansambl je izveo 11 numera, a nastup je bio izuzetno uzbudljiv i odgovoran za nove članove, jer je u sali bila i rodbina stradalih umetnika, preneo je Sputnik.
U Domu omladine Beograda večeras počinju dani francuskog filma. Do nedelje biće prikazano 5 novih filmova koji se bave temom svakodnevnog nasilja. U 21 čas festival otvara film Joana Sfara, Dama iz automobila sa naočarima i puškom, a koji nam približava urednik filmskog programa Doma omladine Marko Popović.
To je priča prosto o junakinji koja je toliko potisnuta na marginu društva da to kod nje rađa jedan otpor prema tom društvu u vidu nasilja, osoba koja nikada nije bila na moru, koja nikada nije uživala u tim sitnim stvarima vezanim za svakodnevni život i koja prosto to onda tu svoju frustraciju usmerava ka društvu kroz nasilje. Jedna majstorski ispričana priča koja je pritom snažna zbog svoje, baš zbog te svoje autentičnosti i nepatvorenosti, odnosno da to žargonski kažem, to je film u kome nema foliranja.
U nastavku Vesti u 9 govorimo o sportu, sa nama je Željko Stefanović. Željko, dobro jutro.
Dobro jutro. Košarkaši i Crvene zvezde FMP-a prvi su polufinalisti Kupa Radivoja Koraća u Nišu. Beogradski crveno-beli su savladali Vršac sa 99-47, što je najubedljivija pobjeda u završnicama Kupa. FMP također u Belju protiv subotičkog Spartaka, bilo je 77-58. Upravo Zvezda i FMP čine prvi polufinali par koji će igrati svoj meč u subotu popodne. Večeras, najpre od 17 časova, također u dvorani Čajer igraju Megalex i Dinamika, a u 19.30 sastaje se Partizan i Dunav. Odbojkaški klub Vizura dobio je novog šefa stručnog štaba. Na kormilu višestrukog osvajača šampionata i kupa u kategoriji dama, Jovica Cetković je sledio Dragutina Baltića, koji je zajedno s kompletnim stručnim štabom podneo ostavku u ekipi Strošinog bunara. Prvi ozbiljni ispit Vizura ima već sutra u prvom polufinalnom susretu Kupa Srbije u Staroj Pazovi sa domaćinom turnira ekipom Jedinstva. Odbor za hitna pitanja Fudbalskog saveza Srbije imenovao je danas za selektora mlade reprezentacije Nenada Lalatovića. Trener Čukaričkog sedeće na 2 stolice. Istovremeno će voditi ekipu Spanovog brda i mlade fudbalere koji se pripremaju za prvenstvo Evrope u Poljskoj, a ono je na programu od 17. do 30. juna. Utakmicom u Lučanima između Mladosti i Niškog Radničkog, koja počinje u 17 časova, počinje nastavak Superlige Srbije u fudbalu. Kao i tokom jeseni, utakmice se igraju više različitih termina, ovoga puta u 4. Podsjetimo, na tabeli vodi Crvena zvezda sa 54 boda, 6 više od drugoplasiranog Partizana i 9 od Vojvodine, koja je na 3. mjestu.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču, svić.
Talasaj.
Šta političar misli kada kaže pristojna zemlja, pristojna plata, pristojni ljudi? Kako je ova reč postala mezimica svake izborne trke i obavezni desert na političkoj trpezi? Zašto baš ona, a ne neka druga?
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima, minus 2 stepena je u Beogradu, minus 4 u Novom Sadu, 3 stepena u Nišu, 4 u Kragujevcu. Posle maglovitog jutra, pretežno sunčano i toplo, više o vremenu, dežurni meteorolog Nevena Živanović.
Na severu Srbije, po kotlinama i u nižim predelima i sa maglom ili niskom oblačnošću, koje će se ponegde u Vojvodini zadržati duže tokom dana. U ostalim krajevima pretežno sunčano i toplo uz najvišu temperaturu od 7 do 13 stepeni. U mestima sa dužim zadržavanjem magle osetno hladnije. Uveče u toku noći na oblačenje sa severozapada mestimično sa slabom kišom. U Beogradu ujutru, a u nižim delovima grada i prepodne magla. Tokom dana pretežno sunčano i relativno toplo uz slab jugozapadni veter. Najviše temperature biće do 10 stepeni. Uveče i tokom noći na oblačenje.
prognozom vremena završavamo ovo izdanje Vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Relja Trajković, Srđan Manojlović, Miroslav Antonijević, Čedomir Savković i Vladimir Mihajlović. Do slušanja. Prijatno.